Gospod, k komu naj gremo?
Besede večnega življenja imaš.
Drage poslušalke, dragi poslušalci Radija Ognjišče, sestre in bratje v Kristusu. Vstopili smo v mesec november, ki nas nagovarja svojo bogato duhovno vsebino, ki jo želimo tudi v teh nedeljskih nagovorih nekoliko spoznati in z njo bogatiti naše krščansko življenje. Že takoj na začetku smo pretekli petek obhajali slavesni praznik vseh svetih, ki odpira naš pogled v srečni dom nad zvezdami, kjer bivajo vsi blaženi. Kot lepo pravi dobro znana pesem, ki jo bomo v teh dneh gotovo še večkrat prepevali, ko tako lepo izraža temeljno oznanilo naše vere, da smo vsi ljudje poklicani nebeško domovino, potem, ko bomo v tem zemeljskem življenju odgovorili na Božji klic in dobro opravili vsak svoje življenjsko poslanstvo. Vsi smo povabljeni na to nebeško gostijo, kot pravi Sveto pismo. A življenjska izkušnja pove, da mnogi ljudje ne uspejo ali celo zavrnijo to Božjo ponudbo, vendar je Božja dobrota in usmiljenje močnejše. Ne odneha in človeka celo po smrti vabi in mu daje možnost spobrnenja za vstop nebeško slavo. Prav zato imamo takoj za praznikom vseh svetih spomin vseh vernih rajnih. Ko po učenju Svetega pisma in po veri Cerkve mislimo na vse tiste, ki so še potrebni Božjega usmiljenja in naše duhovne pomoči. Tu je utemeljena naša povezanost z našimi rajnimi, ko zanje molimo, darujemo svete maše, ko se jih hvaležno spominjamo ob različnih obletnicah, ko obiskujemo in skrbimo za njihove grobove in urejamo pokopališča, ne le v mesecu novembru, ampak vedno znova in ob tem tudi sami zorimo za čas in uro, ko bomo tudi mi stopili na prag večnosti. Zdaj pa ostane vera, upanje in ljubezen, bi rekel apostol Pavel. Največja pa je ljubezen. To je potrdil sam Jezus. V današnjem evangeliju smo slišali, kako ga je pismuk vprašal, katera je največja zapoved. V stari zavezi so namreč poznali kar 613 zapovedi in prepovedi. In lahko si mislimo, kako je pismuk pogledal, ko mu Jezus rekel, da je važna samo ena zapoved. Prva in največja, ki je, ljubi Boga, in druga je nejenjaka, ljubi svojega bližnjega, kakor samega sebe. Na teh dveh zapovedih sloni vsa postava in vsi preroki. Tudi za nas velja isto. Naše krščansko življenje se uresničuje v trikotu Bog, bližnji, jaz. Vse, karkoli delamo ali načrtujemo, ima te tri razsežnosti. To velja za sleherno naše dejanje, za vsako besedo, tu in sedaj, v svetu, kjer smo še vedno priče soočenja med dobrim in zlim, med lučjo in temo, med grehom in krepostjo. To soočenje in marsikdaj tudi resen spopad se ne uresničuje le nekje daleč, ampak se priplazi tudi v našo bližino, v naše domove in družine, v sredo mojega in tvojega srca. Ker smo vsi izpostavljeni temu soočenju, se moramo tudi vsi prizadevati za duhovno odpornost in dobro kondicijo, da bomo v večji meri uresničevali poklic kristjana, katerega smo bili poklicani pri krstu in smo zanj obogateni z darovi svetega duha pri sveti birmi, da je bili resnično luč sveta, kvas in sol zemlje. Cerkev ima zato v vseh časih veliko in odgovorno nalogo, da poskrbi za duhovno rast in kondicijo vseh, ki so že kristjani in vseh, ki so še na poti k Jezusu Kristusu. In to je sinodalno dogajanje, ki smo ga posebej doživeli prav v mesecu oktobru, s slovesnim zasedanjem, ki so ga v Rimu zbrani, ko so bili 360 predstavnikov Božjega ljudstva, to se pravi škofov, duhovnikov, redovnikov, redovnic, stalnih diakonov in laikov, moških in žensk, skupaj s papežem. Frančiškom in so v molitvi in razgovoru ugotavljali, kaj govori Božji duh danes svetu in ljudem, s katerimi živimo. Takih zborovanj je bilo v zgodovini cerkve že veliko, vendar je sedanje dogajanje nekaj posebnega. Če so bili do sedaj člani teh zborovanj vedno le kardinali, škofje in še tu in tam kakšen duhovnik, kot strokovnjak za posamezna vprašanja, so člani sedanjega sinodalnega zbora tudi duhovniki, redovniki, stalni diakoni in laiki, moški in ženske. Če so se do sedaj zasedanja začela v Rimu in se nadaljevala v posameznih cerkvenih pokrajinah, se sedanja sinoda dogaja v obratni smeri. Ko so se posvetovanja začela na terenu in se zaključujejo v Rimu, upamo in ta namen molimo in delamo, da bo na ta način informacija bolj neposredna, živa in konkretna in bodo, Bog daj, temu primerni tudi sadovi. Na sinodalne sadove mislimo še posebej danes, ko je današnja nedelja tudi zahvalna nedelja in je kot taka tudi vabilo k molitvi in zahvali za vse Božje darove, še posebej za sadove zemlje in dela naših rok, pa tudi za vse druge darove, ki smo jih deležni po Božji dobroti in po dobrih ljudeh, ki svojo hojo za Kristusom uresničujejo z dobrimi deli, ko hodijo po stopinjah Jezusa Kristusa, ki je hodil okrog in dobroto delil. Tudi za nas kristjane in za vse ljudi, ki v srcu dobro mislijo, je hvaležnost ena izmed temeljnih kreposti in vrednot našega življenja. Je že res, da se na poti življenja tudi mi srečujemo z raznimi nesrečami in težavami. Če pa se ozremo malo po svetu, zlasti v kraje, kjer gospodari orožje, nasilje in trpljenje vseh vrst, pa smo lahko Bogu hvaležni, da smo obvarovani večjih preizkušenj in nevarnosti. To pa je spodbuda in vabilo, da našo hvaležnost živimo tako, da trpečim in preizkušenim ljudem doma in po svetu po svojih močeh pomagamo nositi bremena življenja in smo tako dobri oskrbniki Božjih darov. Naj nas na tej poti spremlja in podpira Božji blagoslov, Očeta in Sina in Svetega Duha, ki naj bo vedno z vami. Amen.